Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje, dobar dan. U toku je svečanost povodom početka radova na izgradnji autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Održan je trojni sastanak predsjednika Srbije i Turske i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Učesnici saglasni oko toga da treba nastaviti i intenzivirati saradnju u domenu regionalnog i infrastrukturnog povezivanja. Gost emisije je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, a jedno od pitanja koje ćemo postaviti je mogu li ekonomska saradnja i infrastrukturno povezivanje da pomognu u prevazilaženju političkih problema. U središtu pažnje govorimo i o ovim temama. Održana četvrta konferencija Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope posvećena saradnji u oblasti inovacija. Digitalizacija u Srbiji daje rezultate, transparentnost i poslovna efikasnost porasli su za čak 72%. Kroz projekat e-papir očekuje se smanjenje i pojednostavljivanje administrativnih postupaka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan i članovi predsjedništva BiH Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović u Sremskoj Rači položili su kamen temeljac za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Na licu mesta je naš reporter Milka Babić. Milka, šta je do sad rečeno povodom početka radova na ovom projektu?
Da, pa ova ceremonija je počela pre 20 minuta i do sada su se obratili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako je Milorad Dodik rekao da je ovo veoma važan istorijski datum jer počinje gradnja puta koji povezuje Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. On je naglasio i da je ovo vraćanje duga ovom narodu i regionu i dodao da je uveren da samo gradnja velikih puteva omogućava da ljudi dolaze, dok malim putevima, kako kaže, ljudi odlaze. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je da je ovo simbol budućih boljih odnosa i prijateljskih veza između naših ljudi i zemalja. Kako je rekao, žele da pokažu da treba samo malo poverenja i pružene ruke da stvari u regionu krenu na bolje. On je izrazio nadu da će sljedeće godine slična ceremonija ovoj ovdje biti organizovana i sa druge strane reke i istakao da od autoputa Beograd-Sarajevo svi narodi i sve zemlje imaju konkretnu korist. Kad je reč o samom tom autoputu, ovog most zapravo počinje u glavni radovi na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Taj put je prstenastog oblika i on će kroz Srbiju da se gradi kroz dve trase, Sremska Rača-Kuzmin i Užice-Kotroman. Deonica ovdje kroz Srem je duga 18 km, košta oko 220 miliona evra i podrazumeva i most preko Save, dugačak 1,3 km. Pripremni radovi za izgradnju ovog mosta inače su počeli još krajem avgusta, ovdje su prisutni radnici, imali smo prilike da vidimo i njih i mašine, a također predviđena je izgradnja i novog graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine. Komercijalni ugovor za deonicu Sremska Rača-Kuzmin potpisan je krajem prošle godine. Ova deonica će se finansirati iz kredita Turske Exim banke i budžeta Srbije. Očekuje se da će radovi trajati 2,5 godine. Izvođač radova ovdje je turska kompanija Tašjapi. Druga deonica Požega-Kotroman je nešto komplikovanija. Ona je dugačka 60 km, koštaće oko 830 evra. U ovom trenutku treba da se izradi preostala tehnička dokumentacija, a kako je najavljeno, početak radova očekuje se 2021. godine. Ta trasa će se povezivati sa koridorom u Požegi, a preko budućeg Moravskog koridora povezivaće se u Pojatama i sa koridorom 10. Inače, za autoput Beograd-Sarajevo predviđeno je da će imati dve vozne i jednu zaostavku traku u oba smera. Dozvoljena brzina bit će 130 km na čas. U ovom trenutku u Sremskoj Rači govori predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, a posle njegovog obraćanja kojemu da se obrati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Hvala, čuli smo našeg reportera Milku Babić. A drugog dana posete turskog šefa države našoj zemlji, predsjednici Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan, bili su domaćini na trilateralnom samitu Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Samitu su prisustvovali članovi predsjedništva BiH Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović. Učesnici su se složili da je važno razvijati regionalnu saradnju i da je u tom domenu veoma značajna pomoć Turske, pripremio Nikola Denčić.
Razgovori su trajali duže nego što je to bilo predviđeno, umjesto 45 minuta skoro sat i po, i sigurno i to pokazuje koliki je značaj razgovora u okviru trilaterale Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik preneo je da je pre svega bilo reči o autoputu Beograd-Sarajevo. Očekuje da će Savet ministara BiH uskoro biti formiran kako bi se otklonile sve prepreke za radove u Bosni i Hercegovini. U Beogradu se razgovaralo i o drugim projektima, kaže Dodik.
Zahvaljujem se gospodinu Vučiću za organizaciju ovog skupa i naravno predsjedniku Erdoganu što iskazuje svoju spremnost da nastavimo oblik u ovom forumu razgovor između tri zemlje. Danas je to veoma važno zato što nakon ovih sastanaka imamo i formalno obilježavanje naše saradnje kroz otvaranje i izgradnje dionice autoputa koji bi trebao da poveže naravno Beograd i Sarajevo, dakle Republiku Srpsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i omogući bolju komunikaciju. Razgovarali smo i nekim drugim razvojnim projektima kao što je to gasovod Turski tok, dok što je zainteresovana Republika Srpska, a isto tako i spremno da se na nekim drugim investicijama kao što je željeznička pruga izvrši modernizacija i eventualno izgradnja novih krakova. To je svakako potreba da se očuva politička dobra saradnja, da se očuva stabilnost i mir. Riječ je gospodina Erdogana da treba izbjeći svaki eventualni bilo kakav etički sukob na ovim prostorima, graditi mir je svakako prihvatljivo za sve nas. Želimo da to činimo i da radimo i da u tom pogledu nižemo uspjeh.
Predstavnik Bošnjaka u predsjedništvu Šefik Džaferović ističe da Turska može mnogo da pomogne u stabilizaciji našeg regiona, ali da su za očuvanje stabilnosti pre svega potrebni dobri odnosi među državama na Zapadnom Balkanu.
Svaka od naših zemalja ima svoje bilateralne odnose, pa tako i Bosna i Hercegovina i Republika Srbija imaju svoje bilateralne odnose i mi ćemo svoje bilateralne odnose i bilateralna pitanja kojih ima rješavati u bilateralnom dijalogu. Postoje dakle brojna otvorena pitanja između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i ta pitanja treba početi rješavati. Zato je potrebno voditi dijalog i ono što sam danas kazao je da je za mene potrebna jedna intenzivnija saradnja između institucija Bosne i Hercegovine i institucija Republike Srbije, jer samo se tako mogu na pravi način riješiti svi bilateralni problemi.
I predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić ističe značaj saradnje u regionu i izgradnje autoputa.
Ono što mogu da kažem, pošto je riječ o zahtjevnom terenu, bar u Bosni i Hercegovini, to jesu skupi projekti, ali su višestruko korisni. Korisni su jer povezuju dvije zemlje, naše građane, građane Srbije, Bosne i Hercegovine, a pogotovo mi u Bosni i Hercegovini imamo veliki interes da se oni realizuju, jer ostvaruju povezanost u okviru BiH na nekim komunikacijskim pravcima koji su do sad nedovoljno izgrađeni ili su već zakrčeni saobraćajno.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je nastavak sastanaka u trilateralnom formatu. Zajednički projekti će, kako kaže, zbližiti narode na Balkanu i učiniti region primamljivijim za investicije.
Her zaman benim bir ifadem var.
Najvažnija poenta današnjeg sastanka je ta, zapravo da kažem, pre svega to što se razmišlja o celom regionu i problemi sa vladom u Bosni i Hercegovini, prošlo je već 12 mjeseci i problemi moraju da se reše, zato što bez vlade ne može na efikasan način da se nastavi sa poslom, a drugo, kao što su i lideri pre mene govorili, kada reč o saobraćaju, govorimo o autoputevima i preuduzimamo korake u tom smislu i ti koraci će, smatram, će još više zbližiti Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i također će dovesti do nekih još važnijih dešavanja u budućnosti.
Dogovori su važni zbog dugoročne situacije na Zapadnom Balkanu, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Svi ovi projekti o kojima govorimo su projekti povezivanja ljudi. Kada povezujete ljude, onda ljudi mnogo više razmišljaju o boljem životu, o drugačijem životnom standardu, umjesto o tome kako i na koji način da se svađaju. Spreman sam da uvijek razgovaramo. Voleo bih jedino da ne gledamo preko plota jedni druge, da ne maštamo o tome kako će jedni druge da unište, kogoda sedne u kafanu, već da razmišljamo kako ćemo da živimo zajedno u budućnosti.
Vučić je naglasio i da će infrastrukturno povezivanje posebno biti značajno za privrednu saradnju, budući da se trgovinska razmena Srbije i Bosne i Hercegovine stalno povećava.
17:17 slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas govorimo o infrastrukturnom povezivanju, o saradnji u regionu, o ulozi Turske u tom domenu i o tome mogu li ekonomska saradnja i povezivanje da pomognu u prevazilaženju političkih problema. Gost emisije je Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hajde da počnemo od prvog kamena ili kamena temeljca koji je danas položen za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Kako vi vidite značaj ovog projekta?
Uvek je dobar dan kada imamo nešto da pravimo, da izgrađujemo, da gradimo neke mostove, saradnje i u metaforičnom i u objektivnom, realnom smislu. Saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije je, čini mi se, neminovnost i ona je rešenje ne samo za Republiku Srpsku i Srbe, koji definitivno ne žele da budu odvojeni, nikada neće biti odvojeni od Srbije na ovaj ili onaj način, ali čini mi se da je za Bošnjake još važnija ta saradnja i da oni svoju perspektivu i svoj opstanak, uslovno rečeni kulturološki, istorijski i kako hoćete, samo u srpski narod i u Srbiju mogu da očuvaju, i to je nekako pre svega dobra veza njih, jer nekako ta negativna propaganda, sve ono što je naravno i loše u prošlosti bilo realno, ne može od toga da se živi i ne može na tome da se zasniva budućnost. Mi moramo da tražimo puteve za neko približavanje i za napredak, inače odoše ljudi i što kažu malim putevima ljudi odlaze.
Ovo je jako
veliki,
lepo, to smo čuli na ceremoniji, velikim putevima ljudi dolaze, a malim odlaze. Kako to razumete?
Pa lepo, lepo. lepo rečeno, znate kada ti putevi su na neki način i nivo razvijenosti infrastrukture, kulture i tako dalje, jer onda nekako rado svi dođu kada mogu bez prepreka, bez problema da što kaže vas posete, vide i tako dalje. Mislim da zaista, evo to smo čuli od predsjednika Vučića, preko pola veka ozbiljnih projekata ove vrste nije bilo. To samo po sebi govori kao da prosto jesu tu tamo brdovit je taj planinski je taj teren, nije lako napraviti te puteve.
Ni puteva, ni pruga.
Ali je to neobjašnjivo da u 21. veku kada, što kaže, se prave takva čuda da mi nismo u stanju da napravimo neke veze koje u stvari bi omogućili razvoj trgovine i turizma i prijateljstva i svega toga. Tako da zaista raduje me posebno interesantno to što takva inicijativa i uopšte sve to dolazi od Turske. Eto, to je nešto što ima posebni značaj i težinu.
Tako je, ali kad ste spomenuli trgovinu i turizam, upravo ministar Ljajić je pre neki dan rekao, čini mi se, pokušat ću da parafraziram, da ovaj put nije samo ekonomski, nego mirovni projekat. E šta je vama sad tu značajniji aspekt, ovaj ekonomski ili politički?
Ja iz izjava gospodina Erdogana prepoznajem snažnu političku ideju svega toga. Naravno, mi odmah se štrecnemo i pomislimo na islamizaciju, na zelenu transverzalu, na neke projekte koji su postojali ili postoji dan danas kod mnogih. Nije isključeno da i gospodin Erdogan ima nešto tako u vidu, ali ja sam bliži onom gledištu da gospodin Erdogan vidi bliskost između Bošnjaka, Srba i naravno i Turaka u tom kontekstu. Ne samo što ima tu istorijskog nasljeđa i što su ti ljudi u stvari pre svega Srbi prešli u islam i onda sad volšebno krajem prošlog veka dobili naziv Bošnjaci. Nije problem, ako to neko se tako osjeća, to je u redu. Ali ima znatan deo ljudi koji sebe naziva kao muslimani, narodno, to imamo i u Raško-Polimskoj oblasti. Ali zašto to sve i Sandžaku, kako bi Erdogan verovatno to nazvao? Ali zašto to sve govorim? Govorim zato što to isti narod, isti ljudi. Sad, to što smo podeljeni, što sebe doživljavamo drugačije, to je naš problem. Ali suštinski nema bližih. I to je ta tragedija tog sukoba 90-ih i u stvari što kada pogledate tu povezanost, bliskost, razumevanje uzajamno, prosto tragedija je da smo zaista imali takve krvave sukobe i da su naše slabosti iskorišćene da nas unazade, mislim regionalno posmatrano, a ne da imamo neke koristi. I sada sve to što se vraća, stano te retrovizor koji postoji u sarajevskim medijima pre svega i svima onima koji bi da zatruju neprestano otvaranje tih živih rana i stalno, tako da praktično imate gotovo 24. veka, 30 godina od tih oruženih sukoba i od tih tragičnih dešavanja i dalje to kao da je juče se dogodilo, kao da i tako dalje. To prosto, ta zatrovanost nekako informaciona, ajde tako da kažem, otežava naše zdravorazumsko razmišljenje i pre svega čini mi se Bošnjaka, jer oni nikakva uporišta nemaju kad bi realno sad sagledali, posebno sa promenama svetskim u posljednje vreme. Erdogan vidi da je to na neki način i njima spas, jer inače odlaze ljudi sa tih njihovih prostora, nema razvoja ekonomije, nema industrije, nema perspektive, prosto mrtvilo jedno koje ne zna se kako bi bilo prevaziđeno sem sa intenziviranjem neke saradnje sa Srbijom.
Da, ali čini mi se da je jedno od najvažnijih pitanja upravo to, može li saradnja na ekonomskom planu, računajući i ovu infrastrukturu i povezivanje, da pomogne u prevazilaženju političkih tenzija?
Pa ne da može, ona je neophodan uslov za prevazilaženje političkih tenzija. Ekonomija je kao konjica jedna u uzajemnim odnosima ili međunarodnim odnosima ili kako hoćete da to nazovete. Poenta jeste da kroz pragmatične korake, kroz interesne korake gde prepoznaje jedna i druga strana jasne interese svoje, vi dolazite u situaciju da onda se zbližavate i da spontano razvijate one međuljudske odnose i shvatate na kraju krajeva da smo svi na kraju ljudi dobri ili loši. I govorimo o tom, to je osnovu nekog ljudske percepcije. Jer kada slušate neku vrstu određene medije, ne bi sada da to klasifikaciju neku vršim, ali stalno prepoznajete one negativne aspekte odnosa između Srba i Bošnjaka. A u stvari to je, ko malo poznaje taj teren, shvata da u stvari i ti Bošnjaci su željni zagrljaja srpskog, a i Srbi vole kada osete toplinu Bošnjaka, i mislim da je perspektiva u stvari u toj saradnji. Znate, a da je to vrlo važan aspekt govori i odnos Republike Srpske i Srbije, gde je izvoz Srbije u Republiku Srpsku veći nego u Rusiju, a mi šta se pričamo, zamislite onda još kad biste duplirali taj izvoz sa Bosnom, odnosno ovim drugim entitetom, kako se već naziva ta Bosanska federacija Bosne i Hercegovine, više ja se zbunih, ali želim da istaknem da su potencijali veliki, da Srbija ima vrlo jasne pragmatične interese da razvija tu saradnju, ali čini mi se i da je mir ono što je neophodno srpskom narodu da bi podigao svoj nivo razvoja na znatno viši nivo i bliskosti. Znate, mi srpski narod je u kontinuitetu 30 godina, ugrožena su mu prava, ugroženi su interesi nacionalni srpskog naroda, i to prosto nije održivo. Ako se ne nalaze mehanizmi koje bi sve te barijere između srpskog naroda ublažavale i neutralisale, onda nema mira.
A kako vi razumete ideju trilaterale ili ovog trilateralnog mehanizma, ono što se upravo evo danas odigrava?
Razumem kao inicijativu Turske da ublaži te negativne oštrice od strane bošnjačkog rukovodstva, i u ovom slučaju Komšića, koji je u stvari isto bošnjačko rukovodstvo, znam kako ga mi tretirali na kraju krajeva, i da proba da ukaže na značaj Srbije, da bez Srbije nema regionalnog rešenja, i da je u stvari oslonac svega što Bošnjaci u perspektivi mogu da dobiju pozitivnog nije ni u Evropi ni na zapadu, nego upravo s komšijama i upravo sa srpskim narodom iz njegove perspektive. Inače ne bi tražio bi trilateralu sa Hrvatima, da je to realno i da to...
Da, ali može li saradnja u ovom trouglu zapravo da utiče na te unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini?
Ne samo da može, ona i utiče, i to je definitivno, ma kako da tamo se predstavi političko rukovodstvo i kako antagonizuje svoju poziciju prema Srbiji, on uvek traži oslonac u Turskoj, jer u stvari šta su Bošnjaci nego islamizovani Srbi i neki deo Hrvata u vreme Turaka. Znači, to je njihov prirodni oslonac u međunarodnim odnosima. A kada taj oslonac njihov u stvari prepoznaje u Srbiji glavnu polugu za uticaj na međunarodne odnose u regionu i razvija intenzivnu ekonomsku saradnju, onda oni nemaju gde, nego prosto moraju da se prizovu pameti, uslovno rečeno, i da onda polako prilagođavaju svoju politiku i svoje odnose sa, u stvari, svoje te konflikte da ublažavaju. Jer znate, to je sve, mnoge stvari deluju izuzetno dramatično kad se na neki dramatički kontekst stavu, neki dramatični kontekst, a u suštini ti problemi su više kao ovnovi na brvnu. Nema, niko ne priča o potrebama običnih ljudi, ne priča o razvoju, ne priča, nego se pričaju neke priče ispričane.
Da, evo i predsjednik Turske je danas rekao da problemi, kako on kaže, sa vladom u Sarajevu moraju da se reše, jer dok se ne konstituišu zaista ti organi vlasti, teško je funkcionisati efikasno.
Pa, ima dosta manipulacije na tim našim slabostima u regionu, i Bosna i Hercegovina je tipičan primjer. To je nefunkcionalna država koja je birokratizowana, koja je napravljena u stvari da može lako da bude blokirana, i to je fakt, i to ne treba nešto mnogo bistriti tu. Tu je potrebno što šta nešto da bi se stvari promenile, ali to insistiranje Bošnjaka na ne znam kakvoj nezavisnosti, unitarizaciji i tako dalje, prosto je groteskno, jer oni prvo nemaju održiv sistem, ta država je sufinansirana, ona nije, kako da kažemo, ne pruža perspektivu svojim građanima, korupcija cveta, nepotizam i tako dalje, te slabosti nerazvijenih društava samo su ekstrapolirane kod njih, je to je, mislim, ljudi za glavu se hvataju, a onda i ono normalno nešto što bi bilo, onda uzajamno se blokiraju. I hoću da kažem...
A pritom donesu i deklaraciju, recimo, SDA.
Da, naravno.
Koje traže i promenu naziva.
To sam teo da kažem. Sa njima se u stvari dodatno manipuliše, jer imaju tu percepciju pogrešnu. Da u stvari su mnogo bitni. A u stvari je to jedna tačka unutar Evrope koju svi bi volili da zaborave, uslovno rečeno. A onda im se samo doliva ulje po potrebi da se izvrši pritisak na Srbe, na srpski narod, ne znam, da uđe u NATO, da pregovori sa Kosovom se ubrzaju, da se zapreti kako će, ne znam, platiti cenu srpski narod u Bosni i Hercegovini, i onda se tim stvaranjem nekog ambijenta negativnog u stvari pre svega cenu plate ti ljudi Bošnjaci obični ljudi, jer u stvari nema ko to, niko ne želi da nadoknadi, samo iskoristi slabosti, iskoristi tu mogućnost da izvrši neki uticaj negativni, a iza toga ne stoji nikakva investicija, ne stoji ništa konkretno i ozbiljno, sem rukovodstva koje se nađe ucenjeno na neki način i pod pritiscima određenih struktura. To je prosto, to otrežnjenje je vrlo bitno. Znači, jedina rješenja su u nama, posebno sada svet koji se zakuvao dodatno, koji prosto nije, to nema veze sa 20. vekom. Ovo sada, to u vreme rata u Bosni i Hercegovini, unipolarni svet, rušenje blokovske podele, pad Berlinskog zida, znate, sve to što se tada dešavalo je bilo nekako totalno druga energija, pozitivno, svi su razvojno, svi idu napred, i sad eto, mi na Balkanu smo se sukobili, onda eto ti grozomorni Srbi, koji srpski narod nije mogao da gleda raspad Jugoslavije, koji se na njegovu štetu. Tako da smo mi, to se morala je reakcija Srba, a onda su oni objašnjavali svoju demokratičnost, svoju širinu, nama nabijajući na nos ceo kraj 20. veka i kao sada se pokazuje da to nije realno i nije istinito. Srbija svojim odnosom mirovnim, svojim razvojnom politikom i svojim trpeljivošću u mnogim aspektima, ali opet napretkom, konstantnim jačanjem institucijama, jačanjem standarda građana, na kraju krajeva evo Beograd, transformacija Beograda, od najbanalnijih fasada pa do celog grada koji evo na Savi se...
Ajde da se vratimo.
Da, ali hoću da kažem, to su neke realnosti koje zaista menjaju percepcije, i sada ne može na taj način da se razmišlja, a oni su ostali zaleđeni u vremenu. Sada je trenutak, i Erdogan prepoznaje taj trenutak, da ipak probamo da nađemo neke zajedničke interese kroz infrastrukturu, kroz razvoj trgovine, kroz mali Schengen na kraju krajeva, evo to pretpostavljam da ćemo i to diskutovati sada.
Htjela sam pre toga još da vas pitam, eto, kad govorimo o odnosima unutar ovog trougla ili trilaterale, šta je to što opterećuje odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, ako ostavimo po strani sada njihova unutrašnja pitanja, odnosno pitanje Republike Srpske, često se spominje to problemi oko granice, iskorišćavanje hidropotencijala reke Drine. Pa, kako vi to vidite?
Znate, to su isto proste matematike. Ko je ulagao u hidrocentralu, on ima pravo da eksploatiše s jedne strane. S druge strane, ta problem oko te granice, znate, to je toliko malo parče zemlje, Srbija je bila spremna da napravi konverziju, zamenu tih teritorija spornih, čisto da ne bi sela bila podeljena na pola ili ostavljena porodica sa dve kuće, mislim, prosto besmislena stvar. I od toga se napravio spektakl neki koji je bespotreban. Hoću da kažem, to je ta neka želja da se ostave neke nerešene stvari. Znate, jedan od uslova integracije Srbije u Evropsku uniju je da ima rešene granice, odnosno da te granice budu jasne i da nema sporova sa susednim državama, i to je jedan ucenjivački potencijal tog bošnjačkog pre svega rukovodstva, jer to Republika Srpska nikad ne bi pravila, ne bi te granice ni postojale da se pita Republika Srpska. U tom kontekstu hidroelektrana i tako dalje. Hoću da kažem, to je taj ucenjivački neki potencijal koji stalno kao problema ima mnogo. Evo, i čuli smo i gospodina Komšića, kaže mnogo probleme. Problemi ne postoje ako drugačije razmišljate. Ako razmišljate kakva rešenja imate,
ako postoji dobra
ako
volja,
postoje dobra volja, ako postoji vizija kako ići napred, to su sve sitni problemi. I siguran sam da postoje racionalno objašnjenja za bilo kakav želju za nekim sporazumnim dogovorom. Do sada toga nije bilo i vidi se rezultati toga. Postoji jedna agonija Bosne i Hercegovine i čini mi se apsolutno pogrešna strategija koju Erdogan svojim delovanjem, svojim posredovanjem na neki način, jer znate, jedno je kad bi Srbija sa rukovodstvom Bosne i Hercegovine, to je bilo odlično da ima te svesti i tog odnosa uopšte prema toj eventualnoj saradnji, ali se pokazalo da to vrlo brzo pada u vodu i onda se Erdogan uključuje kao onaj faktor koji ne možeš, ajde, Srbiji hoće da te prevare, pretpostavka, a evo kako ja sad da te prevarim, a ja sam ti glavno utočište neko. Hoću da kažem, prosto je on treba da predstavlja jedan garant da to što se radi je i u interesu Bošnjaka i da to što bi neko rukovodstvo probalo da manipuliše takvim jednim nekom retorikom objašnjavalo kako to nije u interesu Bošnjaka, on svojim prisustvom onemogućava to. Tako i delovanje.
Juče smo čuli od dvojice predsjednika da su odnosi Turske i Srbije na najvišem nivou u modernoj istoriji. U tim odnosima postoji, da kažem, jedno neslaganje, a to je činjenica da je Turska priznala Kosovo. Međutim, čini se također da i u toj zoni se čuju neke malo drugačije nijanse. Erdogan je rekao da će Turska prihvatiti bilo koje rešenje sa kojim se slože obe strane. Da li to možemo smatrati ipak malo drugačijim stavom?
Pa naravno, to je promenjeni stav. Sve zemlje koje su priznale, a kažu sada, u redu, mi smo to priznali, ali evo sada kako se vi dogovorite, mi ćemo prihvatiti to. Nije to, mi smo tu u nekom istorijskom trenutku priznali, ali smatramo da možda vi znate bolja rešenja. To je već veliki pomak i to je ono što mi u najmanju ruku očekujemo i od zemalja Evropske unije, koje Nemačke pre svega imamo u vidu, i Britanije koja je sad u Brexitu, ali od tih nekih država koje su nam pravile velike probleme, pretvarajući svoje priznanje u kao neko novo faktičko stanje i nešto što ne može da se promeni ni u kom slučaju. Važna je promjena ta Erdogana, ali to opet govori da kako vi jačate svoju zemlju, kako diplomatski ste aktivni, da su te promjene realnost i moguće, i da to što je sada Erdogan promenio u poziciju da će prihvatiti svaki dogovor, sutra možda bude promenjeno u redu, očigledno da Kosovo možda ne treba ni da bude država nezavisna. Zašto to govorim? To je daleko u ovom trenutku, ali kada vi intenzivno radite, kada vi gradite, ne rušite, kada vi ne izazivate, nego prosto privlačite druge države, druge strane, imate šta da ponudite i tako dalje, onda one gledaju svoje interese, sagledavaju iznova i onda dolazimo do drugačijih pozicija i na međunarodnom planu. Čini mi se da je to je velika stvar i veliki pomak, a sama činjenica da je Erdogan to otvoreno rekao je velika stvar i čini mi se da otvara perspektivu za dalje dijaloge i dogovore.
U Srbiju za dva dana dolaze premijeri Severne Makedonije i Albanije. Izgledno je da će se krenuti u realizaciju malog Šengena. Kako tu ideju razumete? I može li to biti realnost?
Pa, to bi bio veliki pomak. Ja mislim da je Srbija dosigla nivo ekonomskog razvoja kada u stvari barijere u regionu koje bi se ukinule idu apsolutno u našu korist. Jer mi imamo sada industrijski potencijal ojačan, imamo šta da izvozimo, imamo šta da trgujemo sa čime, imamo mogućnost da investiramo, nismo prodali ni telekomunikacije, ni energetiku, to su ogromna sredstva i ogromni izvori, kako da vam kažem, prihoda i za državu, ali i komparativna prednost naše zemlje, jer mi možemo da učestvujemo i na tim tržištima i u telekomunikacijama i u energetici. I to je čini mi se nešto što je strateško opredeljenje Srbije. Region je zaostao, on nema neku perspektivu bez razvoja ekonomskog, a ekonomski razvoj je uslovljen trgovinskom razmenom intenzivnom. Tako da Severna Makedonija, koja je u isto tako u sličnom nekom kolapsu, u jednom beznađu, znači to Makedonci, to isto ta paralela je vrlo važno napraviti. Kao što Bošnjaci nemaju perspektivu ako ne sa, tako ni Makedonci nemaju perspektivu bez srpskog naroda i Srbije. I to je prosto sve jasnije, kako vreme prolazi tako će biti jasnije. Kakvi su modaliteti, da li je to ukidanje taj mini Schengen koji bi u stvari relativizovao granice i predstavljale simbolično, kamo sreće da bude kao u Evropskoj uniji, gde vi ne vidite granicu, nego prosto idete normalno i odjednom shvatite da niste više u svojoj zemlji. To bi, čini mi se, dosta dobro bilo i nadam se da bi to postaklo i razmenu više dimenzionalnu, pre svega u trgovini, u turizmu i bolje komunikaciji i stvaranje uslova da što kaže, poverenje izgrađujemo neko, a ne neprestano neko.
Ideja je da se i druge zemlje u regionu, ako
tako
žele
pa evo, to pri... Veći Komšić i Bosna i Hercegovina pominje tako,
tako razmišljanje.
I oni razmišljaju, imaju želju da prosto, jer ta relativizacija granice u stvari čini ambijent regiona celog primamljiviji za strane investitore. Znate, kada on zna da nema pet granica da prolazi, kada on zna da kad uđe na Zapadni Balkan praktično plaća jednu, ne znam, putarinu i onda zna to su mu fiksni troškovi i tako da jedan benzin, jedna cena telekomunikacijskih ovih razgovora ili već telefona, hoću da kažem, to uprošćava, to izaziva interesovanje pojačano, to daje perspektivu i tako dalje. I to su elementi koji su realni, to nije neka bajka, to je prosto, od toga se živi. Ne možete da, ako ne stvarate dodatnu vrednost.
Ajmo onome od čega se živi, u Beogradu se održava četvrta konferencija Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope, posvećena saradnji u oblasti inovacija. Mi ćemo o tome govoriti u nastavku emisije, ali evo za kraj razgovora pitaću vas kako vidite dosadašnje domete u saradnji u okviru ovog formata Kina plus 17 i projekat Pojas i put. Koje su tu još mogućnosti?
Kina je primjer kako treba delovati u regionu i ako neko nije razumeo šta mu je činiti, mislim da bi trebalo da posmrta kako je Kina od infrastrukturnih projekata prešla u direktne investicije, a onda u greenfield investicije, koje su vrsta direktnih investicija, znači ni iz čega da prave fabriku, koje sada transfer tehnologije vrše čak u Srbiju. I znate, do onog trenutka dok vi dajete kredite, gradite infrastrukturu, to je dobro, jer ne može da iznese niko put ili ne znam nija šta, most ili kako već. Ali od onog trenutka kada vi vezujete svoj ekonomski razvoj i svoju ekonomski status države na teritoriji recimo druge države, u ovom slučaju Srbije, onda vi delite i političku sudbinu. I onda se Kini mnogo više veruje. I onda je Kina ta, to kad kažu čelično prijateljstvo, onda je to ne, to je realno čvrsto prijateljstvo. Transfer tehnologije Srbije je neophodan. Niko joj ne daje povoljniju tehnologiju i kvalitetniju tehnologiju nego što to radi Kina. Samim tim, pa mi vidimo na kraju krajeva Huawei i u Londonu gradi G5 mrežu. Znači, hoću da kažem, znači, nije to samo da kod nas. Znači, ta tehnologija kineska je prihvatljiva za najviše standarde evropske. To govori da to je ono što nama treba. Mi imamo zajedničke projekte sa Kinom, mi imamo vojnu industriju koja ima zajedničke projekte, mi imamo čitavu jednu mrežu saradnje koja je pre svega u interesu Srbije. I to je ono što nijedna druga država nam nije ponudila, a kada pogledate, sada da se vratim na ovaj format 16+1, i znači jugoistočnu Evropu, koja u stvari sa Kinom proba da kroz infrastrukturne projekte se približi, opet eto u Beogradu, opet govorimo, to je kao neko žarište kineskog delovanja, hvala Bogu i hvala im na tome, jer to nama jača.
To je samo korist.
Ako hoće tako neko je drugi to da radi, izvolite, evo Srbija je otvorena. Ja se nadam da će Sjedinjene Američke Države shvatiti da je posljednji trenutak da i one krenu sa ozbiljnim investicijama i da ne dozvole da prosto stvari izmaknu kontroli kad su oni u pitanju.
Hvala vam najlepše. Gost emisije Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Slušamo reklame i malo muzike, a zatim o tome kakve se mogućnosti otvaraju u domenu inovacija, o čemu je bilo reči na konferenciji Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Superstar na violini, Vanessa May, na 51. Beogradskim muzičkim svečanostima. Više informacija na bemus.rs.
Eko.
On a winter's day, I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to the church just being, I stopped along. He knows I'm gonna stay. I told him so.
17:49, slušate emisiju U središtu pažnje. Beograd je domaćin četvrte konferencije Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope, koja je posvećena saradnji u oblasti inovacija. Konferenciju su otvorili premijerka Ana Brnabić i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Prisustvovao je i kineski ministar za nauku i tehnologiju Wang Jigang. Okupili su se najrelevantniji predstavnici inovacionih ekosistema i veliki broj ministara i državnih zvaničnika iz zemalja centralne i istočne Evrope, izveštava Milenko Marković.
Ana Brnabić je rekla da Kina vidi Srbiju kao jednog od ključnih partnera u razvoju zasnovanom na inovacijama i tehnološkim promenama. Za vladu Srbije, prema njenim rečima, cela ta oblast je velika šansa.
Srbija je zemlja koja je po najnovijem izveštaju o startup ekosistemima na svetu, Startup Genome, jedna od top 5 zemalja u svetu po talentu. Takođe jedna od 5 top zemalja, jedna od najboljih 5 zemalja na svetu po blockchain tehnologiji. I jedna od najboljih 10 zemalja u svetu u gaming industriji. Mi smo takođe od ove godine, dakle od 1. januara 2019. godine, najkonkurentnija zemlja u Evropi, ukoliko želite da investirate u inovacije.
Na konferenciji je potpisano 12 sporazuma između institucija, organizacija i kompanija iz Srbije i Kine o saradnji u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija. Ministar Nenad Popović smatra da ćemo na taj način iskoristiti kinesko znanje i iskustvo.
U najvećem broju najnovijih tehnologija i u veštačkoj inteligenciji i u robotici i u blockchain tehnologijama i najnovim tehnologijama vezanim i za zdravstvo i za poljoprivredu, za kosmička istraživanja, Kina nesebično deli sa nama svoja znanja i sve svoje tehnologije.
Kineski ministar za inovacije Wang Jigang je podsjetio da se konferencije Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u okviru inicijative Pojas i put održavaju već nekoliko godina i da to podstiče razvoj saradnje i stvaranje blagostanja za narode koji žive u tom regionu.
Mi možemo da podstaknemo dalji razvoj na taj način da naši naučnici, privrednici učestvuju u ovoj konferenciji, da učestvuju u investicionim forumima, na konferencijama, na simpozijumima, da razmjenjuju iskustva, da razmjenjuju informacije i svako će sa tih sastanaka otići sa novim informacijama, sa novim iskustvima.
Jigang je rekao da će industrijski park u Borči, čija izgradnja je najavljena za početak sljedeće godine, imati industrijski i tehnološki deo i istakao da je važno spajati nauku i tehnologiju sa ekonomijom jer će to privući veliki broj kineskih kompanija. Na konferenciji je usvojena Beogradska deklaracija kojom se utvrđuje zajednička vizija razvoja inovacija zemalja centralne i istočne Evrope i Kine.
Transformacija javne uprave je jedan od prioriteta vlade Srbije. Kroz projekat e-papir očekuje se smanjenje i pojednostavljivanje administrativnih postupaka. Rezultati u prethodnih godinu dana pokazuju da je dosadašnja digitalizacija uticala na to da transparentnost i poslovna efikasnost u privredi porastu čak 72%. Više detalja Aleksandar Milivojević.
Građani žele da se javna uprava brže menja i da elektronski servisi budu način da se efikasno dođe do neophodnih informacija. To će omogućiti projekat e-papir kroz koji će se unaprediti javna uprava, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
Osnovni cilj ovog projekta nam je da smanjimo administrativne troškove privrede za minimum 15 do 20% do 2021. godine. Želimo da dve legendarne rečenice u našem jeziku i našem narodu, faliti još jedan papir i a gde je pečat, do kraja mandata ove vlade pošaljemo u zaborav.
Projekat e-papir je najvažniji za mala i srednja preduzeća, ističe šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
U Srbiji mala i srednja preduzeća čine skoro 99% celokupne srpske privrede. U Srbiji oni ostvaruju 2/3 radnih mesta i doprinose sa 35% u bruto društvenom proizvodu. Jasno je da je sa ekonomskog, socijalnog i društvenog stanovišta važna podrška koja se pruža malim i srednjim preduzećima.
Premijerka Ana Brnabić navodi da su istraživanja civilnog i privrednog sektora pokazala da građani podržavaju transformaciju javne uprave.
To je istraživanje koje nam je pokazalo da čak 72% kompanija kaže da je porasla transparentnost i predvidivost poslovanja u Srbiji u poslednjih 12 meseci. I čak 74% ispitanika iz malih i srednjih preduzeća kažu da je danas rad javne uprave efikasniji nego pre godinu dana.
Brnabićeva je najavila otvaranje Nacionalne akademije za javnu upravu do kraja godine.
I to je karika koja nam je do sada nedostajala. Jer je jedno da donesete propise, a drugo je da implementirate te propise. I u mnogom nam je akademija koja i trenutno radi pomogla da brzo obučimo sve službenike ovim promenama. Ali je drugo kada vi budete imali jednu zgradu, jedan sistem, jednu pravu instituciju koja će se baviti samo masovnim obukama na lokalu i državnim službenicima.
Prema rečima VD direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Bojane Tošić, ostvaren je i napredak u digitalizaciji javne uprave.
Kroz ukidanje samo dva postupka u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, uspostavljanjem komunikacije tri IT sistema u PIO fondu, Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i Poreskoj upravi, ostvarena je ušteda za privredu od 30 miliona evra na godišnjem nivou.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić objašnjava zašto država više sluša privredni nego civilni sektor.
Zato što želimo da u Srbiji budu bolje plate. Zato što želimo kvalitetnije poslove i bolja radna mesta. Zato što želimo veće penzije i više puteva i pruga. Zato što želimo da naši doktori, medicinske sestre i tehničari, nastavnici, učitelji i profesori, vaspitači i naučnici, policajci, vojnici i svi ostali čije plate zavise od stanja u budžetu Republike Srbije imaju bolja primanja i da budu zadovoljni. Sve to zavisi od toga koliko je privreda u Srbiji uspešna i koliko je zadovoljna.
U narednom periodu formiraće se registar svih administrativnih postupaka. Na taj način će, kako kaže premijerka Ana Brnabić, svi privredni subjekti na jednom mestu moći da dobiju potrebne informacije.
Minuta ostalo je do 18 časova. Na kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Na redu je emisija Susretanja, a prijatno veče uz naš program žele vam Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Ivana Pribićević.
Come on, come on, somebody help me now.
Mm-hmm.